Blaðsíða 85 Rækjur, meðal annars sú sem lifir hér við land, hafa sérkennileg kynskipti. Ungar rækjur eru karldýr, en þau verða kvendýr þegar þau eldast. Rækjurnar sem eru á borðum okkar eru yfirleitt kvendýr því að þau eru stærri og þess vegna veit frekar. Hrognin sem eru stundum undir hala þeirra eru egg rækjunar. Krabbadýr eru mikilvægur hluti dýrasvifs. Mörg krabbadýr eru svo smá að þau rekur fyrir straumum. Dýrin eru hluti dýrasvifsins í höfum og stöðuvötnum. Í þessum hópi eru meðal annars krabbaflær, stökkkrabbar og vatnaflær. Þessi dýr éta plöntusvifið og smæstu dýrin í dýrasvifinu, til dæmis frumdýr, og eru mikilvægt æti fyrir mörg önnur dýr. Algengasta krabbaflóin í hafinu við Ísland kallast rauðáta og er mikilvæg fæða margra hvala. Grápadda, krabbadýr á þurru landi. Sum krabbadýr halda sig á þurru landi. Í þeim hópi er til dæmis grápaddan sem finnst helst í gripahúsum og gróðurhúsum víða land og þar sem jarðhiti finnst. Grápöddur þurfa rakt loft og finnast því út í náttúrunni, helst undir steinum eða spýtum þar sem er bæði rakt og dimmt. Þær eru mikilvægir sundrendur plöntuleifa. Á kviði kvendýranna er hola eða dæld sem kallast klakhola. Eggjónum er komið fyrir þar og þar klekjast þau. Ungviðið heldur sig þar til að byrja með. Ungarnir verða fullvaxnir á tveimur árum. Grápöddur tilheyra þeim hópi krabbadýra sem kallast jafnfætlur. Margar jafnfætlur lifa í sjó, til dæmis þanglýs, sem eru algengar í fjörum hér við land. Tréætan er önnur jafnfætla sem lifir hér og veldur skaða á timburmannvirkjum í sjó því að hún nagar göng gegnum viðin. Og hér efst á síðunni hægra megin er mynd. Grápöddur eru landkrabbadýr sem lifa meðal annars á Íslandi. Og neðst á síðunni er rammagrein, ítarefni, hrúðurkarlar, fastgróin krabbadýr. Hrúðurkarlar eru krabbadýr, algeng stærð þeirra er í kringum 1 cm í þvermál. Hrúðurkarlar lifa í hvítum húsum úr kalki. Þeir festa sig oft margir saman á klappir og steina, jafnvel samlokur, og einni á skip og báta. Hrúðurkarlar draga úr siglingahraða báta og því eru þeir oft málaðir með málingu sem krabbadýrin þola illa. Hrúðurkarlar éta með því að stinga fótum sínum út úr kalkhúsunum og veiða svif úr sjónum. Ef hrúðurkarlar koma upp úr sjó þegar fjarar út, loka þeir opinu á húsinu og koma þannig í veg fyrir ofþornun.